Hostem v následující hodině bude plzeňský biskup Tomáš Holub, jeden z duchovních, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19. Arcidiecézní Charita Praha vyhlásila sbírku na pomoc Bělorusku. Víte, kolik je v Číně katolíků? Podobně jako lidí v Česku, kolem 10 milionů. Jejich budoucnost budeme řešit se synoložkou Olgou Lomovou. Na Českém rozhlasu Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Koncem minulého týdne byl pozitivně na onemocnění COVID-19 otestován plzeňský biskup Tomáš Holub. Vertikála se s ním spojila v pátek a krátce jsme si popovídali.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Díky, že jste si i v nemoci udělal na Vertikálu čas. Dovolte mi osobní otázku, jak se cítíte, jaký má u vás nemoc průběh?
Tak dnes je pátek a já doufám, že možná by to mohl být první bezpříznakový den. Do té doby ten průběh byl asi středně těžký, co se týká těch domácích pobytů. To znamená, měl jsem na začátku docela vysoké horečky, bolelo mě kompletně celé tělo. Byla to situace, kdy člověk, kdykoliv se pohnul, tak dostal zimnici. Takže ty první dny nic moc.
Můžu se zeptat, jak snášíte tu izolaci?
Já musím říci, že jsem v izolaci tak napůl, protože jsem nesmírně vděčen spoustě lidí, kteří mě SMS-kují, telefonují, píšou maily. To znamená, já si nemohu stěžovat na to, že bych byl osamocen a že bych tady byl bez kontaktu. Ta technika dává velké možnosti. A potom přece jenom, jak to malinko šlo, tak jsem začal pracovat, protože je mnoho věcí, které vlastně se dají dělat takhle v klidu mnohem lépe, nežli v orchu všedního dne. Takže mě ten den čas docela ubíhá.
Spolu s vámi muselo jít do karantény taky několik kněží a vašich spolupracovníků. O jak velké počty zhruba šlo?
Tak nejednalo se o několik, jednalo se o téměř třetinu všech kněží naší malé plzeňské diecéze, protože my jsme den potom, co jsem pravděpodobně se setkal s člověkem, který už byl nemocný nemocí COVID-19, tak jsme měli vikariátní setkání, tedy setkání vikářů a kněžské rady a sboru konzultorů a tam se vystřídalo víc než 20 kněží.
Jak moc ta karanténa zasáhla do chodu do diecéze a jak reagovali farníci v těch farnostech, kde kněží šli do karantény? Mám na mysli třeba, jestli dokázali nějak nahradit chybějící bohoslužby?
Já jsem dostal informace, které byly až tak sympaticky úsměvné, jako že jeden pan farář mi vyprávěl, jak poprvé historicky seděl nahoře na kůru nebo spíše v takové té zasklené oratoři, kterou ten kostel má, protože byl původně šlechtický a díval se dolů, jak jeho věřící tam slaví bohoslužbu slova a že byl z toho docela dojatý.
Změnilo to, že jste se nakazil nemocí COVID-19, nějak váš pohled na tu pandemii?
Já si myslím, že docela ano. Na jedné straně jsem si uvědomil, že opravdu takové to posměšné mluvení o chřipečce není na místě, protože je to nemoc, ve které člověk musí být trpělivý sám se sebou, kde se věci nevyvíjejí, jak je zvyklý při normální chřipce, vracejí se. A potom taky ta obrovská rychlost, jakou se ta nákaza šíří a jak se rozšířila i tady mezi námi, ukazuje, že se jedná o něco, co není možné brát na lehkou váhu.
My jsme spolu mluvili ve Vertikále na jaře během těch velkých omezení, kdy byla velká část národa v preventivní izolaci a vy jste spolu s dalšími kněžími byli k dispozici a mluvili s lidmi aspoň po telefonu. Plánujete opět v diecézi nějaké takové rozšíření, řekněme, nekontaktních služeb pro věřící, když teď ta čísla rostou?
Myslím, že teď je doba, abychom se znovu zamýšleli, jak na to reagovat. Já mám dnes naplánován rozhovor se svým generálním vikářem a s Jáhnem odpovědným za pastoraci v diecezi, abychom reflektovali, jaké jsou další smysluplné kroky. Nemohu teďka říci, myslím si, že nepůjde o nějakou obudovu jara, že budeme obsáhnout jiná řešení a budeme přemýšlet, která by to mohla být.
Máte nějaký tip pro ostatní, kdo se v izolaci nebo karanténě kvůli covidu ocitli?
Tak můj tip je, aby byli trpěliví, že ta věc nedá uspěchat a možná by využili tu dobu k tomu, že přemýšlejí o věcech v souvislostech. které v tom rychlém schonu všedního dne nám docela možná utíkají mezi prsty. Mně se to aspoň docela osvědčilo jako doplnění pohledu na to, co je život, kterým člověk proplouvá, místo toho, aby ho poctivě kráčel vstříc naději, která i v covidu zůstává, to je náš hospodin.
To byl plzeňský biskup Tomáš Holub, díky, že jste byl hostem Vertikály a přejeme vám také brzké uzdravení.
Děkuji a zdravím všechny posluchače.
Církve ruší kvůli koronaviru plánované programy. Na hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou uvízla tisícovka židovských poutníků. I to jsou události z posledního týdne, které zaznamenala kolegyně Naděžda Hávová. Naďo, hezký den.
Dobrý den.
Koronavirová pandemie kvapně mění řadu plánů i chystaných akcí. Už teď je jasné, že například Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se odehraje v jiné podobě a mnoho dalších akcí se ruší úplně, které třeba.
Například ve Vsetíně se měl uskutečnit sjezd nejen evangelické mládeže. Synodní rada se ve spolupráci s celocírkevním odborem mládeže rozhodla nevystavit ty, kdo se sjezdu účastní, zvýšenému riziku onemocnění. A včera se například neodehrál ani další ročník Dne tiskařů v památníku Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou. Tam se mělo připomenout především 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. No a jinou podobu dostalo i plenární zasedání předsedů Rady Evropy. Evropských biskupských konferencí, plánované od příštího pátku do neděle. Jednání bude probíhat online a to podle stanoveného programu.
A zasedání synodu Českobratrské církve evangelické se odehrálo podle plánu?
V omezené míře. Nakonec bylo v pátek jenom jednodenní a bez účasti veřejnosti. Jinak zasedání synodu bývá obvykle třídenní a plánováno bylo už původně na květen.
Mezi běloruskými a ukrajinskými hranicemi uvízlo v týdnu několik tisíc poutníků z řad chasidských židů. Navzdory zákazů kvůli koronavirové pandemii se jako každý rok vydali do ukrajinského města Umaň k hrobu zakladatele chasidského společenství rabína Nachmana. Připomeň tenhle případ.
Ukrajina teď zaznamenává rekordní přírůstky nově potvrzených případů nemoci COVID-19. Ve snaze zabránit šíření koronaviru uzavřela ukrajinská vláda hranice a zakázala vstup cizinců do země. A ta tradice slavit Rosh Hashana, tedy židovský nový rok, u hrobu rabína Nachmana je dlouhá už desítky let. Jenomže někteří poutníci se pokusili dostat na Ukrajinu mimo hraniční přechod. Jednoho z nich zadrželi pohraničníci v Močálech a ten byl tedy vyhoštěn s pětiletým zákazem vstupu do země. Zodpovědnost za krizi s poutníky si teď vzájemně přehazují běloruské a ukrajinské úřady. Všechno se odehrává na pozadí už déle než měsíc trvajících běloruských protestů proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.
V Berlíně se slavilo 70. výročí založení Ústřední rady židů v Německu. Zúčastnila se také kancléřka Angela Merklová.
Ano, a prohlásila, že právě Ústřední rada židů se za uplynulých 70 let zasloužila o Německo, že rada přispěla k rozkvětu nejenom židovské obce, ale celé společnosti. Kancléřka poukázala i na to, s jakou odvahou byla rada založena v zemi, která byla strůjcem holokaustu se 6 miliony zavražděnými židy. Já jenom připomenu, že dnes je židovská obec v Německu třetí největší v Evropě. Nicméně kancléřka varovala, že rasismus a antisemitismus se nikdy nepovedlo umlčet.
Itálii otřásá případ brutální vraždy kněze, který pomáhal uprchlíkům. Patrně duševně narušený přistěhovalec zabil 51-letého Roberta Malgeziniho, který se staral o imigranty a další potřebné v severoitalském městě Como. V úterý ráno byl nalezen mrtev s bodnými ranami před svým domem. Tuniský přistěhovalec, který podle policie trpí duševní poruchou, se později sám vzdal úřadům, jak se k celé záležitosti vyjádřil Vatikán.
Papež prohlásil, že Malgezíny byl zabit potřebným, kterému sám pomáhal, osobou, která byla duševně chorá. Ocenil potom mučednictví tohoto svědka dobročinnosti vůči nejchudším i všechny kněží, jeptišky a laiky, kteří pracují s potřebnými, vyloučenými ze společnosti.
Další školní rok odstartoval už téměř před 3 týdny. Jak velký je zájem právě od církevní školy?
Je obrovský. Do církevních škol v České republice, včetně mateřských, chodí téměř 17 000 žáků. Nejvíc je zájem právě o mateřské a potom o střední školy, kterých je nejvíc. O církevní školství je v současnosti tak velký zájem, že mnoho škol nemůže ani uspokojit všechny zájemce.
Tak i to jsme teď shrnuli ve Vertikále s kolegyní Naďou Hávovou. Naďo, díky a hezký den.
Hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Sbírku na pomoc v Bělorusku vyhlásila arcidiecézní Charita Praha. Navazuje tak na dlouhodobou spolupráci s místními charitními partnery v několika běloruských městech. Hostem Vertikály je Pavel Šimek, zástupce ředitele arcidiecézní Charity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co konkrétně bude výtěžek sbírky použit?
Tak jak už z názvu sbírky vlastně vyplývá, sbírka je určena na pomoc v Bělorusku, kde arcidiecézní Charita Praha pomáhá více než 17 let.
Máte nějakou cílovou částku, kterou byste rádi vybrali?
Tak cílovou částku v podstatě jako jsme nedefinovali, my bychom byli samozřejmě nejradši, kdyby se vybralo se nejvíce, protože možná bych to upřesnil, tak my tam pomáháme více než 400 chudým rodinám po dlouhou dobu, asi 17 let, pomáháme tam seniorům, máme tam další projekty, takže vlastně určitě ta pomoc je tam velmi potřebná, takže vlastně pokud čím vybereme víc, tak tím budeme vlastně tu pomoc mít širší, takže to je náš takový záměr.
Můžu se zeptat, jak konkrétně ta vaše pomoc tam v tom místě vypadá?
Tak my tam máme naše partnery, abych řekl vlastně, my projekty, které tam máme, jsou rozvojové, humanitární i demokratizační. Takže máme tam celou jako škálu projektů, kde působíme. Máme tam naše partnery, což jsou místní charity. My konkrétně působíme v několika městech po celém Bělorusku, konkrétně to je v Minsku, ve Vitebsku, v Grodnu, v Mogilevu a v dalších místech. A jak už jsem říkal, vlastně my tam pomáháme jak chudým rodinám, pomáháme tam dětem, které vlastně z těchto rodin jsou, a zabezpečujeme jim jako jejich potřeby, ať už školní a podobně další. Pomáháme tam seniorům, máme tam domových důchodců, vlastně děláme tam jako práci, že vlastně tam pomáháme, aby oni tam měli lepší podmínky v těch, které mají v současnosti. Takže vlastně tuto pomoc, to je taková ta stěžejní, potom ještě demokratizační projekty, které jsme tam měli a plánujeme, co se týče vzdělávání, posilování struktur vlastně místní společnosti. Takže vlastně my tam tímhle tím způsobem přes místní charity se snažíme těm lidem pomáhat.
Bude se vám dařit v té současné situaci, protože běloruský prezident Lukašenko ve čtvrtek prohlásil, že země chystá uzavřít hranice s Polskem, s Litvou. Zvládnete tu pomoc k lidem v Bělorusku teď dostat v téhle situaci?
Tak ono to je samozřejmě velmi komplikované, to je jako dobrá otázka. My máme ovšem zkušenosti, jak jsem řekl, ještě 17 let tam pracujeme, takže také jsme už zažili mnohé a máme už jako vyšlapané cesty, jak tam nějakým způsobem pomoct dostat. Není to opravdu jako jednoduché, ale to stěžení je vlastně, aby lidé, kteří zde v České republice se spolu s námi do té pomoci chtěli zapojit, tak aby nám na sbírku přispěli, proto vyzýváme, aby na to slyšeli, a zcela jistě máme způsoby, jak tam prostředky dostat.
Říká zástupce ředitele arcidiecézní Charity Praha Pavel Šimek. Díky za váš čas a hezký den.
Děkuji. Naschledanou.
Vatikán chce uzavřít smlouvu s Čínskou lidovou republikou. Sjednotila by oficiální a podzemní katolickou církev. Papež František si od podpisu slibuje dialog. Přibývá ale kritických hlasů, ať už z církevního či laického prostředí, které před podobným krokem varují. Současnou situaci katolíků v Číně i se stručným exkurzem do historie nabízí v rozhovoru s redaktorkou Magdalenou Trusinovou synoložka Olga Lomová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Panovalo taková víra nebo přesvědčení, že prostě náboženství jako opium lidstva v nové socialistické společnosti přirozeně odumře. Ale ukázal se pravý opak. Potom pronásledování za kulturní revoluce a vůbec po té strašlivé morální krizi, která nastala v Číně po kulturní revoluci, jsme svědky toho, že velmi roste obecně zájem o náboženství, a za téhle situace se vlastně rozvíjí to, čemu říkáme podzemní církev, katolická církev, která se odmítla podřídit těm státním předpisům a tajně udržovala a stále udržuje kontakty s katolickými biskupy, regulérně vysvěcenými v rámci tedy celosvětové církve, zejména prostřednictvím Hongkongu. A ti věřící vytvářejí komunity, které jsou kolem těchto tedy kněží a biskupů odmítajících ten státní dozor. Ta podzemní církev je vystavena nejrůznější persekuci, a ta jednání s Vatikánem, která teda vyústila v loni v podepsání té předběžné dočasné dohody vlastně si kladla za cíl překlenout tenhle ten rozkol a sjednotit katolickou církev v Číně, aby tedy tu nebyly ty dvě části, ta oficiální a neoficiální.
A povedlo se to, nebo když zhodnotíme ten přínos té předběžné smlouvy, vidíme nějaký?
My vlastně jsme ve velmi těžké situaci, jak to hodnotit, protože ta smlouva nebyla nikdy zveřejněna ve své úplnosti, takže my nevíme ani přesně, co tam bylo dohodnuto. Jádrem té smlouvy bylo, že tedy Vatikán a čínské úřady budou mít společně autoritu v tom procesu jmenování biskupů. Jeden nebo dva biskupové z té oficiální církve vlastně dostali požehnání z Vatikánu a snad také nějaký biskup z té podzemní církve byl přijat tedy těmi oficiálními úřady. Co je znepokojující, je to, že vlastně po podepsání této dohody dál sílí persekuce proti náboženství v Číně obecně. Probíhá kampaň za takzvanou synicizaci, počínštění náboženství, což neznamená přijetí nějakých lokálních tradic, ale v podstatě to znamená, že kněží i věřící propojí svoji víru, své přesvědčení s názory nebo s politickým školením, můžeme říct, které se jim dostává vlastně v tom regulérním procesu nikdy nekončícím v Čínské lidové republice politické výchovy. Kněží, aby mohli praktikovat, aby mohli tedy provádět svou službu, tak musí získat certifikát, který získají mimo jiné i na základě školení, tedy v zásadách socialismu s čínskými rysy. Teď máme Xi Jinpingova učení pro novou éru a předpokládá se, že vlastně svá kázání a svůj vliv na ty věřící obohatí i o nauku, která teda nemá s katolickou vírou a s katolickými názory nic společného. Také zůstává v platnosti, že do 18 let děti nesmí být vystaveny, nebo děti a mládež, náboženské výchově. V Číně je poměrně početná komunita rodin, kde po generace vyznávají katolické učení, a ti vlastně by teoreticky neměli své děti vůbec v té víře vychovávat.
Z toho, co jste řekla, má vůbec z pohledu Vatikánu cenu usilovat o nějakou smlouvu s Čínou? Vatikán na tu sílící kritiku reaguje tím, že s Čínou chce udržovat dialog, ale z vašeho pohledu probíhá tam vůbec nějaký dialog?
Tak zase my jsme v situaci, kdy nemáme informace, ano. Ta touha Vatikánu nějakým způsobem se domluvit s Čínou je vedena myšlenkou, že je potřeba sjednotit čínské katolíky a vlastně i chránit čínské katolíky, protože pokud ta smlouva bude podepsána a bude fungovat, ustane pro následování neoficiální církve, protože neoficiální církev nebude. Lidé, kteří znají dobře čínské prostředí, abych jmenovala zejména kardinála Zena, bývalého biskupa světícího Hongkongu, ti jsou zásadně proti a říkají, že se ničeho nedosáhne, že se dosáhne jenom likvidace té podzemní církve. Já bych k tomu udělala ještě poznámku z trošku jiné perspektivy. Lidé se v Číně uchylují k náboženství obecně a také ke katolické víře v potřebě nějakého duchovního rozměru vlastního života. A v tom duchovním rozměru hledají velmi často útěchu a ochranu před tím, co jim přináší velmi brutálně na zisk a na konkurenci zaměřená společnost. A zároveň společnost, která ty lidi neustále nějakým způsobem hlídá, dozírá na ně, přikazuje jim, co smí a co nesmí dělat. A děje se to stále intenzivněji i v souvislosti tedy s moderními technologiemi. A ten rostoucí zájem o náboženství je projevem touhy nalézt nějaké útočiště, duchovní útočiště v tom životě, který klade na lidi neobyčejně velké břemeno a velmi často ho nejsou schopni nést. V Číně je automaticky jakákoliv víra, i když v podstatě ty věřící v principu nemají politické ambice, tak jakákoliv víra je vlastně chápána jako ohrožení politické moci. A za těchto okolností je vlastně krajně nepravděpodobné, že by dohoda s Vatikánem měla na jedné straně jak si uspokojit touhu čínských katolíků potom mít tedy svou jednu sjednocenou církev. Ale zároveň ta dohoda jakoby lidem bere ten kousíček soukromí a vlastního duchovního místečka ve světě, který je čím dál tím víc pod velmi přísným dozorem státu. A v tomto smyslu já mám obavu, že pokud dojde k té dohodě a skutečně bude uzavřena, tak část kněží, ale i věřících v té podzemní církve budou dál pronásledováni, protože to nepřijmou. A případně ti věřící budou odcházet k protestantské církvi, která je hůř kontrolovatelná, protože je decentralizovaná. V Číně se velmi intenzivně rozvíjí, protože je mnohem individualističtější a jsou samozřejmě v Číně rodiny, kde po mnoho generací se ta rodina hlásí ke katolíkům, zejména v některých oblastech střední Číny i na venkově. Ale na druhou stranu, mladí lidé, pokud hledají nějakou cestu směrem ke křesťanství, tak jim de facto rozdíly mezi katolictvím a různými protestantskými církvemi mnoho neříkají. Pro ně je to všechno křesťanství. A tady si myslím, že ačkoliv Vatikán chová naději, že podpis té smlouvy zabezpečí katolíky, všechny katolíky v Číně a přispěje k dalšímu rozvoji a i početnímu vzrůstu katolické církve, že může nastat přesný opak.
Pokud k uzavření té smlouvy dojde a podle posledních zpráv z Vatikánu to tak vypadá, Vatikán to plánované podepsání obhajuje velmi hlasně, tak na co si máme dávat pozor? Protože vy jste zmínila, že se zřejmě nedozvíme plný obsah té smlouvy, tak na co si máme dávat pozor? Co nám může něco napovědět? Jaké jsou ty signály?
Tím hlavním signálem je, co se bude dít s kněžími podzemní církve, kteří odmítnou tenhle ten pakt, smlouvu přijmout. Zároveň asi by bylo na místě, aby se katolíci na celém světě ptali, co se děje s těmito lidmi. A máme několik jmen i z minulosti kněží, kteří byli různým způsobem perzekuováni a dneska se vůbec neví, co s nimi je. Někteří z nich strávili čas ve vězení, možná jsou někde v domácím vězení, možná, že už umřeli, my to ani nevíme. Katolické společenství by se mělo ptát, co se děje s těmito lidmi. Čínští věřící, pokud protestují, že jim jsou bourány kostely nebo strhávány kříže a podobně, mělo by se jim dostat solidarity od ostatních katolických věřících z celého světa. A asi tenhle ten tlak je jediná věc, která může nějakým způsobem vést čínské úřady k tomu, že třeba trošku přibrzdí. I když já jsem velmi skeptická v současné době, nenasvědčuje nic tomu, že by stávající vedení komunistické strany Číny chtělo nějakým způsobem přibrzdit jakékoliv perzekuce a jakoukoliv centralizaci absolutní moci.
Říká synoložka Olga Lomová, natáčela s ní kolegyně Magdalena Trusinová. První část Vertikály je za námi. Čeká nás ještě debata, v ní bude Martina Pouchlá mluvit se svými hosty o tom, jak se žije v manželstvích, kde je jeden věřící a druhý nevěřící.
Láska si nevybírá, říká se. I proto se může stát, že se hluboce věřící člověk zamiluje do ateisty nebo naopak. Které výzvy takové páry v rámci společného soužití čekají? Jakou podporu od okolí potřebují? A dokáží si zachovat své původní životní perspektivy? To je téma dnešní debaty Vertikály. Prozkoumáme jej nikoliv z hlediska teologie, katechismu nebo kanonického práva, ale z pohledu těch, kteří těmito vztahy každodenně žijí. Na jejich přání uvedeme pouze jejich křestní jména. Paní Štefánia je v manželství s nevěřícím partnerem už přes 30 let. Dobrý den.
Dobrý den.
A Aneška se za nevěřícího muže provdala poměrně nedávno. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A s Aneškou dorazil také právě její partner Ondřej, takže děkuji i vám, že jste si našel čas.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a vítá u debaty Martina Pouchlá.
Vertikála.
Můžeme se na začátek debaty vrátit úplně na počátek vašeho vztahu a říci si, jestli pro vás při výběru toho vašeho životního partnera bylo důležité, zda bude nebo nebude věřící. A začneme paní Štefánio.
Ano, velmi důležité, ale není to úplně na prvním místě. Vybírat si partnera jenom to, že bude věřící. Ten partner vám musí nějak sedět, musí se vám líbit, musí být určitou povahou. Není možné vybírat jenom podle toho, jestli je věřící nebo nevěřící, ale hodně mi na tom záleželo.
Já právě se přiznám, že pro mě to nebylo asi skoro vůbec důležité, což jsem pak zjistila, že vlastně to možná byla chyba, ale já jsem hlavně chtěla člověka, co bude umět dobře tančit a Bůh má takový smysl pro humor, že mi to opravdu splnil.
No a podle čeho jste se teda řídil vy, Ondřej? Řešil jste nějak tady toto téma, jakožto člověk, který není úplně z toho věřícího prostředí?
No, já se přiznám, jak říkáte, nejsem z toho věřícího prostředí a vlastně já jsem se to dozvěděl, až jakmile jsme se tak nějak dali dohromady, když jsme byli na nějakém tom randětí. A tak nějak potom, když mi to Aneška řekla, tak to pro mě bylo velké překvapení a trošku jsem se toho zaleknul, jo, abych se přiznal. Nevěděl jsem vůbec, jestli to zvládneme. Asi jsem měl i nějaké předsudky vůči takhle křesťanům obecně, protože jsem se v té komunitě nějak vůbec nepohyboval, takže jsem si říkal, že co teda to bude, jo.
No, jaké předsudky to byly například?
No například, že vlastně každý den budeme muset chodit do kostela a podobně, no.
Musel jste vy nějakým způsobem odrážet předsudky vašeho partnera, když jste spolu začínali chodit?
Já jsem ani předsudky moc neodrážela, protože já jsem si brala partnera už z rodiny. Naši starší sourozenci jsou manželé, tak já jsem věděla asi, do čeho jdu. Rozum zapracoval také. A mě manžel zůstal svojím, já jsem zůstala svojí a takhle žijeme celých 30 let.
Aneško, jaké bylo pro vás vysvětlovat tedy, jak to bude s tím kostelem, jestli každý den na mši v 7 hodin ráno na špičkách nebo ne?
Já myslím, že to by byl ten nejmenší problém, tohle vysvětlovat, jak, že se objevily vlastně mnohem závažnější témata, která jsme vlastně museli řešit. A myslím si, že to je jeden z velkých přínosů vlastně pro ten vztah. Doteď si to myslím. Jako učili jsme se komunikovat, asi jsem našla takovou tu důvěru, že i když Ondra vlastně neví nebo nevěří v Boha a tady ty věci jsou mu hodně cizí, takže se mi nevysměje, když se mu prostě svěřím s nějakým duchovním zážitkem nebo s něčím takovým.
Jak je to pro vás je poslouchat, když je to trošku jiný svět, než který třeba žijete vy, ty ony duchovní zážitky, ať už jsou jakéhokoliv rázu, Ondřej?
Takhle, duchovní zážitky, nebo nevím, jak to říct, máme každý nějaké věmy osobní. Nevím, jestli se dá říct, že to vždycky musí souviset s nějakým náboženstvím nebo s vírou. Já osobně mám taky nějaké prožitky, emoční zážitky a podobně. Taky mě oslovuje umění, nějaká ta slza ukápne u filmu, když je tam nějaká dojemná scéna. Takže nedá se říct, že když nemám náboženství, tak jsem duchovně vyprahlý. Takhle bych to neřekl, ale spíš jde o to, že mám takový jako racionální pohled na svět, takový materiální, já často slyším.
Vy jste zdůrazňovala, paní Štefány, že váš partner vlastně už byl z rodiny, kterou jste znala, že společně nějakým způsobem se respektujete. Dokáže pochopit právě i tu duchovní stránku?
Já myslím, že po těch letech dokáže, protože jsme vychovali 3 děti a ty děti si brali z nás příklad a myslím, že jsme ji vychovali dobře a vlastně vidí to ovoce toho, že ty základy výchovy v katolické víře jsou dobré, myslím si.
Mluví se o tom, že těch smíšených párů, kdy společně je třeba katolík a někdo jiného vyznání nebo třeba nevěřící, je stále více. Já jsem se pokoušela najít nějakou statistiku, ale úplně se mi nepodařilo. Nicméně to statisticky prokázané je, že těch věřících lidí ubývá a že se k nějakému určitému vyznání, alespoň tedy tady v Česku, hlásí čím dál méně lidí. Dámy, když jste hledali partnera, bylo těžké si najít právě z té komunity věřících, nebo to pro vás nebylo téma, tak jak jste možná naznačili na začátku?
No pro mě asi bylo celkově těžké si najít partnera jako pro introverta, takže bych to takhle nerozdělovala prostě.
A já bych řekla, že to bylo těžké, protože na vysoké škole my jsme chodili do kostela polotajně, nebyly žádné společenstva a bylo těžké si najít věřícího partnera.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
počátcích toho vztahu, když jste vlastně se nějakým způsobem slaďovali, tak měli jste na koho se obrátit s prosbou o pomoc nebo o nějaké doprovázení v tom, jak případné rozdíly překonat? Ondřej, řešil jste to vy nějakým způsobem, jakožto ten nevěřící, který se dostal do nového světa?
Spíš bych neřekl, že já jsem se dostal do nového světa, spíš bych řekl, že to bylo takové dobrodružství, kterým jsme oba dva procházeli zároveň a ruku v ruce. Takže ne, že by někdo nám s něčím pomáhal, ale spíš jsem to vnímal, že jeden objevujeme svět toho druhého a jako to mi zase přišlo takhle zajímavé a osobnostně si myslím, že nás to oba rozvinulo.
Měli jste potřebu se na někoho obracet, třeba z té věřící komunity, kdo by měl podobnou zkušenost, mohl vám třeba poradit, jakým způsobem tu situaci uchopit, paní Štefany?
Já ne, já jsem neměla potřebu, ne.
Já teda docela jo. A asi to byla hlavně moje rodina, protože máma si vlastně brala taky nevěřícího muže a ten časem jakoby vlastně uvěřil. Nechal se kvůli ní biřmovat a potom ale sám až po letech jako k té víře přišel, takhle to bylo spíš kvůli ní, si myslím, ze začátku hodně. Takže možná i proto to pro mě nebyl takový problém chodit s nevěřícím klukem, protože jsem to takhle viděla v té rodině a vlastně jsem si říkala, tak přece, když budu mít toho nevěřícího, tak ho jako můžu obrátit, že jo. A to aj, možná takový, no, tak jsem zjistila, že to vlastně skončilo naopak, že on obrátil mě, takže.
Jak si to tedy vyložit?
No, že vlastně do toho stavu jsem vstupovala s takovou falešnou představou Boha a vlastně s do jisté míry ještě dětskou vírou. Poprvé v životě jsem vlastně viděla, v jakého Boha věřím a vůbec se mi to nelíbilo, protože to byl Bůh, který nade mnou drží rákosku a čeká na každý chybný krok, který udělám, aby mě mohl potrestat. Tak s tím jsem taky sama nebyla spokojená a věděla jsem, že takhle to není. Ale vlastně jsem zjistila, že to je ve mně hrozně hluboko zakořeněné, že jsem o tom opravdu ani nevěděla do té doby vůbec. No a hrozně mi to pomohlo právě v tom objevit tu falešnou představu a snažit se s tím něco dělat. A poznala jsem Boha, který prostě, ano, když udělám něco špatně, tak on mi řekne, má to nějaké následky, ale já ty následky ponesu s tebou. To je vlastně úplně něco jiného, než že teď tě za to potrestám a ještě se mi to možná bude líbit. A to prostě byl Bůh, kterému jako stojí za to věřit. No.
Jo, probírali jsme takové ty hodně diskutované věci ze Starého zákona, především potopa světa, jo, kde vlastně a co všechny ty malé koťátka a podobně. Jo, ty to taky odnesli, chuděry. A jestli opravdu tohle je ten milující Bůh a podobně, no a probírali jsme spoustu těch témat, jak to teda je nebo není a nakonec jsme zjistili, že aspoň já teda, že i kdyby nějaký Bůh byl, tak nikdo pořádně vlastně neví, co chce, jak to chce a teda jediné, co jsem si odnesl teda především, že z toho nového zákona, to hlavní, je, ať jsme na sebe vesměs hodní, ať se máme rádi a všechny ty věci kolem, jako to chození do kostela a podobně, tak je spíš na dobrovolné bázi.
Paní Štefánio, a měla jste vy taky nějaký takový zážitek, že byste musela konfrontovat tu vaši víru na nějaké jiné úrovni tím, že třeba jste se na ní dívala očima toho partnera, který třeba ty věci vnímal jinak?
To není ani konfrontace, ale je to takový postupný vývoj a příjemný vývoj. Měla jsem podobné pocity jako mladá paní, ale tím soužitím a tím přístupem manželovým se to tak vyvinulo, že není ten Bůh jenom trestající, ale že je rozumný. Víc jsem to brala rozumem a viděla jsem potom Boha spíš milujícího takového.
Takže vám ten vztah také pomohl vlastně najít?
Prospěl velmi.
Novou polohu. Mm-hmm. Zaznělo tady také rodinné prostředí. Do jaké míry bylo problematické pro vaše rodiny přijmout ty partnery? Vy jste naznačila, že vlastně už tam ta zkušenost v rodině byla, takže to asi jste měla o to snadnější. Ano. Aneška vlastně taky nějakou takovou zkušenost měla. Možná asi nejvíce odlišné to bude u Ondřeje.
No, spíš bych řekl, že naopak, že moji rodiče to nějak nevnímají. Moji rodiče jsou teda taky nevěřící. Máme babičku, která je věřící akorát. Takže já jsem tak nějak celý život žil v představě, že to náboženství, že to je akorát pro ty babičky, které chodí do kostela a podobně. A to jsem teda byl vyvedený z omylu časem, jakmile jsem se začal více setkávat s komunitou věřících. A moje rodiče vlastně, protože už jsem byl druhý v pořadí dítě, které se ženilo, tak to bylo pro ně takové spíš jako, že s tím neměli absolutně žádný problém. A vlastně druhý a taky můj bratr starší je nevěřící a jeho žena je katolička, takže oni už si tím prošli jednou, takže tam nebylo žádné drama.
A u dám tedy také žádné drama nebylo.
No moji rodiče, ti s tím měli problém, ale spíš v tom smyslu, že oni vlastně Ondru vůbec neznali. My jsme tam došli s tím, že se budeme brát asi, když ho viděli po třetí životě, protože už jsme oba bydleli v Brně a já jsem domů zase tak často nejezdila a když jsem tam jezdila, tak jsem vlastně jezdila bez něho většinou.
Když jsme teda přijeli s úsměvem na rtech do domu Aniných rodičů, tak já jsem přinesl teda kytičku.
Orchidej, moc krásně kvete, tak říkají, že nám ten vztah asi kvete.
Jo, teda. Že stále jim kvete ta orchidej, takže asi to nějak funguje. A tak nějak jsme si tam sedli večer a co si jsme probírali, přinesl jsem tu kytku a Anini rodiči řekli, tak děcka, spát. S váma si chceme promluvit. A nastalo asi půlhodinové nebo hodinové, to byl takový kotel, kde nás teda vařili a doptávali se nás, jak to teda plánujeme, jak si představujeme, že to bude těžké a jako náročné se zžít ateista a katolička. Tam bylo jako prýma, že Áňa se za mě postavila, řekla těm svým rodičům, že do toho chce jít, že si je vědoma právě všech těch rizik a těch problémů, co z toho vzejdou a přesto teda se za mě postavila a že je rozhodnutá, tak to jsem věděl, že jsem si vybral správně v ten moment.
Vertikála. Nejsem si teď jistá, zda všichni máte s sebou církevní sňatek, ale pokud ano, tak by mě zajímalo, jak vás přijal jako ten smíšený pár i třeba váš místní farář, jestli jste měli jeho podporu, nebo naopak taky vám to třeba trošku vymlouval, nemusíme samozřejmě nikoho jmenovat. Našli jste porozumění v tady této sféře?
No pro mě to bylo takové samozřejmě. Šel ke zpovědi, šel k oltáři a hotovo. Nerozebíralo se to nějak.
Takže svatba proběhla podle vlastně církevního kánonu, ano, a se vším partner souhlasil.
Ano, manžel je i pokřtěný, takže to proběhlo bez problému.
Já jsem vlastně oslovila kněze, kterého jsem znala a měli jsme s ním taky nějaké setkání, kde jsme mu taky vyložili jako různé věci a on vlastně souhlasil s tím, že nás oddá. No a z hlediska nějakých těch církevních, co se musí jakoby dodržet, tak vím, že jsme něco museli vyplňovat.
Ano, byl tam formulář a bylo tam, že berete si jako nevěřícího, že vyplňte aspoň dva důvody, kvůli kterým si ho berete. A teď tam byl seznam důvodů, že už s ním čeká dítě. A co mě tam pobavilo, že jeden z partnerů je velmi starý, v závorce více než 30 let. Takže nestačil se mě teda bohužel přečíst všechny, to bych se asi ještě dobře pobavil, ale vyplnili jsme teda dva důvody a vlastně po té papírové stránce nám to schválili. Já si pořád dělám srandu, že to muselo jít až do Vatikánu a že to musel dát razítko papež, ale Áňa mi vymlouvá, že to tak není.
Já připomínám posluchačům, že poslouchají debatu Vertikály a to tentokrát na téma soužití partnerů, kdy je pro jednoho víra důležitá a pro druhého až tak možná ne. No a o své zkušenosti se dělí tři takoví, kteří žijou ve smíšeném partnerství, a to paní Štefánia, Aneška a její partner Ondřej. Pojďme se nyní zaměřit teda na tu každodenní praxi vašich vztahů. Už jste to tady naznačovali a vlastně ve vašich případech to vypadá všechno velmi harmonicky, ale jak náročné to tedy je v těch každodenních věcech s partnerem? Když už mají za sebou možná ty počáteční fáze, jsou tam nějaké každodenní detaily, kde se může stát třecí plochou to, že někdo má potřebu právě třeba jít do toho kostela a přizpůsobit tomu program toho daného dne, případně nějaké další věci hodnotové?
No, my už v tomto věku nemáme třecí plochy, nemáme. Na začátku možno byly, ale nebyly tak závažné. Já nejsem takový ten typ, který by musel vládnout. Manžel taky není ten typ, který by musel vládnout v rodině, tak se to tak nějak časem zharmonizovalo, že už teďka nemáme. Akorát mě manžel řekne, Ve 8:45 už ti zvony zvoní, už běž do kostela. To je tak všechno, nemáme už traci plochy. Ale ty možno, že byly nejhorší při výchově dětí. Ale ty děti si stejně sami vybrali, co chtěli.
Vy teda máte to manželství něco kratší než paní Štefánia, takže možná nemáte tak širokou časovou perspektivu, ale jak to tedy je s vámi?
Já si myslím, že právě takhle sami fungujeme dobře a to je to, co jsme i jako si vyzkoušeli a předpokládali, ale že až budeme mít ty děti, takže to si myslím, že právě bude ta nejtěžší věc asi na tom. Takhle běžně mě třeba jenom zamrzí někdy, že teda do toho kostela jdu sama, že vím, že jsou tam, vidím tam páry, které vlastně přišly spolu, že mě zamrzí, že vlastně to, co Ondrovi vyprávím, tak vidím, že tomu opravdu nerozumí, nebo to vlastně takhle stejně nemá on, ale tak to vždycky asi bude v tom vztahu, vždycky tam prostě bude něco, čemu ten druhý asi nebude rozumět, takže s tím se prostě člověk musí smířit. No.
Když tady zazněly teda ty děti, což je poměrně velké téma, tak co jsou ty věci, na kterých by se ti partneři měli dohodnout, aby ta společná výchova potom fungovala a zbytečně tam nějaké případné rozpory nebyly?
My jsme se nějak nedohodovali ani nedohadovali o tom. Já jsem své děti vodila do kostela, když byly malinké a dcery si to ponechali, syn si to ponechal po otcovi. Takže syn nechodí do kostela, nepraktikuje, dcery chodí do kostela, praktikují. Tak nějak to je, tak to nějak vyplynulo z našeho života.
A tlačili jste v průběhu toho dospívání těch dětí nějak na to třeba u vašeho syna pojď, přidej se k nám, nebo naopak, jestli otec třeba neříkal, co nám, jestli nechtějí zůstat doma a třeba mít nějaký alternativní program?
Ne, manžel nikdy neříkal dcerám, aby zůstali doma, alebo když říkal, tak možno trošku ironicky, ale nic jim nevnucoval a já jsem synovi taky nic nevnucovala. Si to vybrali sami ten život.
Pro vás je to tedy téma ještě budoucnosti, ale určitě minimálně před manželstvím v rámci nějaké přípravy na to proběhla diskuze. Máte to nějakým způsobem dohodnuto mezi vámi, jak ta výchova bude probíhat?
No to je to, co jsme asi řešili možná nejvíc nakonec, protože jsme si opravdu říkali, že spolu víme, že budeme fungovat dobře, že to prostě půjde, ale co teda ty děti, jestli tím nebudou trpět, že teda jeden říká tohle a druhý něco jiného, nebo jeden to vidí takhle a druhý má úplně jiný pohled na svět. Takže to jsme řešili opravdu hodně. No a já vím, že jsem na sebe prostě vzala povinnost, nebo prostě chci svým životem jim ukázat, v co já věřím, a když si to vyberou, tak prostě budu ráda. A u Ondry vím, že mi v tom nebude bránit prostě v nějakých projevech jako mé osobní víry, asi tak.
Jo, jako je pravda, že to byl takový jeden z těch drsnějších, klíčových takhle momentů našeho předmanželského života. Dokonce jsme se na chvíli z tohohle důvodu i rozešli, jakože to přece nemůžeme dát dohromady, jo? Že každý měl nějakou jinou představu a jinak to nejde asi ani i v manželství, že jo? Než dělat nějaké kompromisy. Asi část těch věcí přijde až přijde. S tím, že oba dva jsme teda introverti, tak nemáme právě tolik nějakých třecích ploch, nebo že bychom vyšilovali kvůli maličkostem, ale tohle byla opravdu jakože důležitý bod, na kterém nejsme úplně ještě tak nějak, nevím, jak to říct.
No prostě uvidíme, no. Jako víme, že to bude těžká věc a jak se s tím popasujeme, tak to se uvidí.
Jakože říkal jsem, že nemám problém, když budou chtít chodit do kostela, absolutně, je to jejich cesta, ale zase bych měl problém s tím, kdyby tam chodili vyloženě proti svojí vůli, kdyby byli zatahováni do něčeho, co by se jim příčilo. Jo, tak s tím bych měl zase problém já.
Já na to možná navážu a zeptám se, co jsou vlastně nějaké ty největší témata, která musí nějakým způsobem, možná nechci říct zkousnout, protože to zní negativně, ale nějak se s nimi smířit a popasovat právě člověk z toho nevěřícího prostředí, když vstupuje do toho manželství s tím věřícím.
Jde opravdu o tu výchovu dětí. Pro mě teda je to takové jako hlavní a další, jak už tady bylo řečeno, tak my se dohodneme, že jo, jsme dospělí, rozumní lidé a jako jestli, že jo, ten kostel je taky jednou týdně, takže to není zase taková hrůza. A jo, všem ateistům dalším není to tak hrozné, jak to může na první pohled. Jak jsem si kdysi myslel, jak to může na první pohled vypadat, tak to není žádná hrůza žít s věřícím člověkem.
No a podle toho, co slyšíme od dam, tak to není ani pro ty věřící zase taková velká hrůza, ale přece jenom tady zazněly nějaké věci, které třeba vás občas zamrzí, třeba to, že jste v tom kostele sami. Napadá vás ještě něco, s čím se prostě musí věřící člověk smířit, má-li nevěřícího partnera, a připravit se na to, by to třeba není úplně zásadní věc?
Třeba věřící partneři se spolu modlí, to u nás není.
No, teď opravdu. Nevím, asi už jsem řekla tak nějak všechno, co jsme hlavně řešili.
Já bych ještě přihodil, když tady vlastně říkáte, že když se ti partneři modlí, mně se třeba osobně líbí u Áněny rodiny, která věřící je a vychovávají tak všechny svoje děti, když se večer sejdou a společně se pomodlí, ale takovým způsobem, jakože poděkuji Pánu Bohu za to, že tady té paní se stalo něco pěkného, kterou všichni znají, nebo že se jim něco povedlo a podobně. A tímhle způsobem si vlastně říkají, jaký měli den, co se událo nového, a jako je tam potom i taková pevnější rodinná vazba, mně přijde. Jo, takže to se mi líbí, takhle taková jako interakce další.
Možná, že se tady budeme opakovat, protože to tady tak zaznívá napříč otázkami, jak je potřebná ta vzájemná komunikace a respekt vůči tomu světu druhého, ale pokud nás třeba poslouchají další páry, které třeba jsou na počátku své cesty a tak teda zvažují, jestli to bude fungovat nebo ne, tak napadají vás nějaké ty základní předpoklady, které dokážou ukázat, jestli to bude fungovat nebo ne, nějaké ty základní hodnoty, které ten vztah podrží, případně indicie, které když v tom vztahu nefungují, tak ty rozdíly budou způsobovat problémy.
Tak hlavně nebránit násilně tomu druhému projevovat své názory, nenutit toho partnera, aby chodil do kostela, když nechce, musí přijít na to postupně sám, říct mu svoje názory, ale nevnucovat mu ji. A důležité je nebránit tomu druhému v tom rozvoji víry.
Já bych to taky viděl tak, jako žij a nech žít, jak se říká.
No, pro mě je důležitá třeba opravdu úcta, což si myslím, že pořád jako můžem trénovat. Protože to je jedna z věcí, co vlastně si tam i lidi slibujou v tom kostele. To si myslím, že třeba nemáme úplně zvládnutý ve všech situacích, ale je to prostě jedna z věcí, na kterou je taky dobrý dát si pozor. No.
Nicméně, já bych vás teď poprosila na závěr zkusit zamyslet nad tím, čím vás ten svět toho druhého partnera obohatil, v čem vás posunul a co vám to dalo, to, že jste si našli partnera, který ten svět malinko vnímá jinak než vy sami.
Já bych řekla, že si člověk nehraje jenom na tom svém katolickém písečku.
Co to znamená?
No, že se nezabýváte jenom tím náboženstvím a nerýpete se pořád dokola, co jsem udělala dobře, co jsem udělala zle, ale tak nějak to proberete třeba s tím nevěřícím partnerem, on vám pomůže z toho se dostat, z toho svého prostoru, kterým vy se třeba ztrácíte.
Já si taky myslím, že to bylo takové rozšíření perspektivy, vlastně jakýkoliv střet názorů, pokud je prodiskutován nějakou civilní cestou, pokud do toho nelítají židle a talíře a podobně, tak určitě je přínosný pro oba, protože že když máte nějakou tézi, antitézi, syntézou získáte něco, co stojí ještě nad těma oběma skupinama, takže jiný pohled na svět v různých aspektech života rozšiřuje ten pohled. No, a taky, že jo, člověk se učí diskutovat, že jo, nějak projevovat ty svoje názory, utřibovat si ty svoje názory. Možná má potom lepší pohled na svět.
Mě to asi opravdu nastavilo zrcadlo, že jsem najednou viděla tu svoji víru a musela jsem diskutovat o otázkách, které pro mě byly od dětství jasné, a musela jsem to vysvětlovat někomu, pro koho to bylo vlastně něco úplně nového. Tak si to člověk sám oskouší, čemu vlastně věří. Vlastně najednou jsem opravdu viděla, čemu věřím, a moc se mi to nelíbilo, popravdě. Asi to bylo opravdu to zrcadlo. Je to taky to, že já bych měla asi problém mluvit i s věřícím partnerem o víře. Právě z toho důvodu, že jsem introvert. Ale tím, že jsme museli vyřešit některé otázky a jemu jsem to vlastně musela říct, protože pro něho to vůbec nebylo samozřejmé, tak možná i to mi pomohlo o tom vůbec mluvit.
A tímto taky vrcholí dnešní vertikála, která byla na téma propojení světa víry se světem, kde Bůh možná nemá tak klíčové místo, a to konkrétně v partnerských vztazích. O své vlastní zkušenosti ze svého života se dělili Štefánia, Aneška a Ondřej, takže všem třem moc děkuji, že si našli čas a že byli ochotní nás nechat trošku nahlédnout do jejich velmi osobní sféry. Ceníme si toho.
Taky děkujeme.
Díky.
Příjemný den s dalším programem Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.